รำลึกรับรู้เรื่องราวเหตุวินาศกรรมผ่าน11ภาพยนตร์บอกเล่าเหตุการณ์เศษ9ส่วน11จากที่ควรจะเป็นแค่วันหนึ่งในเดือนที่9ของปีวันที่11กันยายนเมื่อ2ทศวรรษก่อนกลับกลายเป็นวันอันน่าตระหนกผสมปนเปไปกับความเศร้าสะเทือนใจเมื่อผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งจี้เครื่องบินโดยสารรวม4ลำที่อยู่เหนือท้องฟ้าฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาบังคับให้บินไปยังจุดหมายที่ต้องการเพื่อก่อวินาศกรรมที่ช็อกผู้คนไปทั้งโลกเครื่องบิน2ลำพุ่งชนตึกแฟลต World Trade Center ในนิวยอร์กทำให้ถล่มลงมาในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงหลังการชนก่อให้เกิดฝุ่นควันกระจายไปทั่วเมืองลำที่3พุ่งเข้าชนด้านหน้าตึกเพนทากอนที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาส่วนลำที่4ซึ่งเป็นเครื่องของสายการบิน United Airlines เที่ยวบินที่93ผู้โดยสารได้ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายจนเครื่องตกลงที่เพนซิลเวเนียก่อนไปถึงหมายที่ผู้ก่อการร้ายตั้งใจเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 2,977 รายโดยไม่รวมผู้ก่อการร้ายที่จี้เครื่องบินทั้ง19รายแยกเป็นผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบินทั้ง4ลำ246รายคนในตึก World Trade Center 2,606 รายทั้งระหว่างเกิดเหตุและหลังจากนั้นกับอีก125รายที่เพนทากอนแล้วยังมีอีกนับไม่ถ้วนที่มีเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผลพวงตามมาก็คือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบัชส่งทหารบุกอัฟกานิสถานเพื่อจัดการกลุ่มอัลกาเอดาหรืออันกออิดะของโอซามะบินลาเดนที่วางแผนก่อการร้ายจากที่มั่นในอัฟกานิสถานโดยจับตัวและสังหารบินลาเดนได้ที่ปากีสถานเมื่อปี2011ขณะที่เหตุการณ์เศษ9ส่วน11ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวก่อนหน้าระหว่างเกิดเหตุรวมไปถึงสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้ได้รับรู้มากมายหลากหลายรูปแบบและนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวเหล่านั้นที่นำมาให้รับรู้และรำลึกในวันนี้ World Trade Center 2006ผู้กำกับโอลิเวอร์สโตน World Trade Center เครดิต Paramount Pictureเรื่องของคนกลุ่มแรกๆที่เข้าไปช่วยผู้ประสบเหตุในตึกแฟลตโดยเล่าผ่านมุมมอง2เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดอยู่ในตึกที่ถล่มลงมารวมถึงการรับรู้เหตุก่อการร้ายและชะตากรรมของทั้งคู่โดยภรรยาที่เหมือนแทนสายตาคนอเมริกันทั้งประเทศสลับกับภาพวันเก่าๆอันแสนสุขซึ่งทำให้เกิดอารมณ์ร่วมเป็นอย่างดีทั้งสะเทือนใจซาบซึ้งและสร้างพลังใจจนไม่น่าเชื่อว่านี่คืองานของผู้กำกับที่ตั้งคำถามถึงนโยบายและการกระทำต่างๆของรัฐบาลสหรัฐอเมริกามาตลอดจนกลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนโยบายของสหรัฐอเมริกาหลังเหตุการณ์นี้ขณะที่ตัวหนังก็คือการยกย่องเหล่าผู้รอดชีวิตและผู้จากไปในโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นชมได้ที่ Google Play และ iTunes Store The LOOMING Tower 2018ผู้สร้างสรรค์แดนฟัตเตอร์แมนอเล็กซ์กิฟนีย์และลอเรนซ์ไรท์The LOOMING Tower เครดิต Hulu แม้รู้ว่าเรื่องจะจบยังไงตั้งแต่ตอนแรกที่ชมมินิซีรีส์รวมดาราที่สร้างจากหนังสือรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์ชื่อเดียวกันของไรเรื่องนี้ก็ยังสามารถทำให้ขึ้นได้ไปจนถึงตอนสุดท้ายของเรื่องราวเพราะนอกจากได้รับรู้การเกื้อตัวของภัยคุกคามจากบินลาเดนและอัลเคด้าตอนปลายยุค 90s แล้วยังรับรู้เรื่องการทำงานแข่งกันเองของ FBI และ CIA ซึ่งต่างเดินทางไปทั่วโลกเพื่อยังกันเป็นเจ้าของข้อมูลในการก่อการร้ายแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันในช่วงเวลานั้นตลอดจนการทำงานแบบราชการที่ทำให้เหตุการณ์เศษ9ส่วน11เกิดขึ้นทั้งที่สามารถป้องกันได้เพราะแบบนี้จะไม่ทำให้ขึ้นได้ยังไงชมได้ที่ Amazon Prime Video United 93 2006ผู้กำกับพอลกรีนแกรส United 93 เครดิต Universal Picturesหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์เศษ9ส่วน11ที่หยิบเรื่องการต่อสู้และเสียสละของผู้โดยสารบนเครื่อง United Airlines เที่ยวบินที่93ซึ่งร่วมกันต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่ชื่อว่าจะบังคับเครื่องไปยังเป้าหมายที่กรุงวอชิงตันดีซีจนตกลงสู่ท้องทุ่งกว้างมานำเสนอแม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องความถูกต้องของเหตุการณ์แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่ไม่ใช่งานที่เต็มไปด้วยพลังและสมจริงตั้งแต่การใช้นักแสดงที่ไม่มีชื่อเสียงหรือมีคนรู้หน้าค่าตาไม่มาก การเล่าเรื่องตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงจนเส้นแบ่งระหว่างหนังสารคดีและงานที่สร้างจากเรื่องแต่งคร่าเลือนหนังไปไกลถึงเข้าชิงผู้กำกับและตัดต่อยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ชมได้ที่ Google Play และ iTunes Store The Report 2019ผู้กำกับสกอตซีเบิร์นสกอตแซดเบิร์นเหนือรีพอร์ตเครดิตอเมซอนสตูดิออสหนึ่งในผลพวงจากเหตุการณ์เศษ9ส่วน11ก็คือการที่หน่วยสืบราชการลับอเมริกันออกล่าตัวผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และนำมาสอบสวนซึ่งไม่ได้เป็นไปอย่างละมุนละหม่อมแน่ละหม่อมแน่ตลอดจนความขัดแย้งของ CIA และ FBI หนังนำเสนอเรื่องเหล่านี้ผ่านเจ้าหน้าที่วุฒิสภาแดเนียลโจนที่รับบทโดยอดัมไดรเวอร์ผู้มาตรวจสอบการทำงานของ CIA ก่อนสรุปเป็นรายงานความยาว 6,700 หน้าที่เผยให้เห็นว่ากว่าทศวรรษในการสืบสวนเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและใช้กระบวนการที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นการทรมานผู้ต้องสงสัยอย่างโหดร้ายทารุณขนาดไหนบนแผ่นดินที่เชื่อมั่นในสิทธิและเสรีภาพของผู้คนชมได้ที่ Amazon Prime Video REIGN Over Me 2007ผู้กำกับไมบินเดอร์ REIGN Over Me เครดิตโคลัมเบียพิกเจอร์แม้จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่ก็แสดงให้เห็นผลกระทบที่มีต่อผู้สูญเสียครอบครัวจากเหตุการณ์เศษ9ส่วน11ได้ดีอดัมแซนเลอร์รับบทชายหนุ่มที่จมอยู่กับความทุกข์เมื่อภรรยาและลูกๆ3คนอยู่บนเครื่องบินลำที่เกิดเหตุในวันนั้นทำให้ชีวิตหมดอะไรตายอยากหลบหนีจากความเป็นจริงปิดกั้นตัวเองจากคนภายนอกจนได้พบเพื่อนเก่าสมัยเรียนวิทยาลัยดอนชิดเล่ซึ่งก็มีปัญหาบางอย่างกับครอบครัวทั้งคู่ช่วยเยียวยากันและกันจนต่างฝ่ายได้พบแสงสว่างหนังเป็นงานที่สวยงามว่าด้วยการจัดการกับบาดแผลและความเศร้าในชีวิตซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่ายอมรับและปล่อยวางรวมถึงมีใครสักคนที่เปิดใจด้วยได้ชมได้ที่ Google Play และ iTunes Store เศษ9ส่วน11 Inside the President War Room 2021ผู้กำกับอดัมวิชาร์ดเศษ9ส่วน11 Inside the President War Room เครดิต thetime.co.ukสารคดีที่ปล่อยให้ชมชนครบรอบ20ปีของเหตุการณ์และทำให้รู้ว่าประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชรับรู้เรื่องวันนั้นยังไงแสดงออกมาแบบไหนแล้วตัดสินใจหรือทำอะไรต่อซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในห้องเพียงห้องเดียวเมื่อประธานาธิบดีและทีมงานต้องระแวดระวังความปลอดภัยละเลยข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการดำเนินการต่างๆไม่ได้เพราะต้องโยกย้ายไปมาทำให้ทุกที่กลายเป็นห้องปฏิบัติการหลุมหลบภัยของกองทัพอากาศเครื่องบินประจำตำแหน่งหรือหลังห้องเรียนซึ่งทำให้ห้องสำคัญมีสัมผัสที่หนังสารคดีน้อยเรื่องจะให้ได้แถมยังเป็นเรื่องในวันที่ไม่เคยมีคนเขียนบทรายไหนจินตนาการถึงอีกต่างหากชมได้ที่ Apple TV Plus Apple TV+EXTREMELYOUDANINCREDIBLY Close 2011ผู้กำกับสตีเฟนดันรีExtremelyoudanincredibly Close Credit Warner Bros. Picture เด็กชายที่กิจกรรมโปรดของเขากับพ่อคือการเล่นเกมตามหาเบาะแสแก้ปริศนาหลังพ่อจากไปในเหตุการณ์เศษ9ส่วน11เขายื่นปลีกตัวห่างจากโลกแต่เมื่อพบกุญแจกับซองใสที่มีข้อความว่า Black ในห้องของพ่อเขาก็หมกมุ่นกับการตามหาเบาะแสแก้ปริศนากุญแจดอกนี้โดยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้จนกลายเป็นการเยียวยาตัวเองโดยไม่รู้ตัวเมื่อทำให้เขารู้สึกใกล้ชิดกับพ่ออีกครั้งรวมทั้งพาไปเผชิญกับสิ่งต่างๆและกล้าสื่อสารกับผู้คนในโลกภายนอกซึ่งท้ายที่สุดเขาก็รับมือการเปลี่ยนแปลงจากการสูญเสียได้สำเร็จและเป็นอีกครั้งที่ครอบครัวคือผู้เยียวยาบาดแผลที่ดีที่สุดไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนๆหนังไปไกลถึงชิงออสการ์หนังเยี่ยมแม้จะถูกมองว่าใช้โศกนาฏกรรมมากระตุ้นอารมณ์มากไปก็ตามหาชมได้ที่ Google Play และ iTunes Store Fahrenheit 9ส่วน11 2004ผู้กำกับไมเคิลมูFahrenheit 9ส่วน11เครดิตท็อป100โปรเจกต์สารคดีที่พูดกันสนั่นเมืองเมื่อวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชหลังเหตุการณ์เศษ9ส่วน11แบบสุดขั้วทั้งเรื่องการใช้สื่อการทำสงครามในอิรักที่เป็นการตัดสินใจโดยไม่อิงการวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอย่างถูกต้องจนเกิดความสูญเสียอย่างที่เห็นมัวทั้งเน็ตแนมจิกกัดเศษสีที่แสดงออกถึงความขุ่นเคืองอย่างชอบธรรมรวมถึงมองว่าบุชคือตัวตลกกระหายสงครามหนังกลายเป็นงานสารคดีทำเงินสูงสุดและถึงจะถูกแย้งเรื่องความแม่นย ำของเรื่องราวก็ยังได้รางวัลปันทุมทองจากเทศกาลหนังเมืองคันส์ปี2004โดยในปี2018มัวปล่อยสารคดีฟาเรนไฮต์11/9ที่ว่าด้วยเรื่องราวในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามมาชมได้ที่หนังไม่อยู่ในระบบบริการสตรีมมิ่งในบ้านเราแต่น่าจะหาได้จากร้านจำหน่าย DVD 102 minutes.chang.ed อเมริกา 2008ผู้กำกับนิโคลริทเทนเมเยอร์เซธ สกุลบริก 102 minutes.chang.ed อเมริกาเครดิต History Channelสารคดีวาระครบรอบ7ปีของเหตุการณ์ซึ่งอาจจะฟังพ้นสมัยแต่ด้วยฟุตเทจจากทั่วนิวยอร์กซิตี้ในช่วงเกิดเหตุตั้งแต่ตอนที่เครื่องบินลำแรกพุ่งเข้าชนตึก World Trade Center ไปจนถึงช่วงเวลาที่ตึกแฝดถล่มลงมาซึ่งกลายมาเป็นชื่อของสารคดีเรื่องนี้ที่คลิปส่วนใหญ่อยู่ในการครอบครองของรัฐบาลมานานและไม่เคยนำมาเผยให้เห็นมาก่อนบวกกับคลิปของผู้คนที่ทำตัวเป็นนักข่าวสมัครเล่นที่เน้นปฏิกิริยาของผู้คนที่พบเห็นเหตุการณ์ตลอดจนการเล่าเรื่องโดยอิงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริงทำให้สิ่งที่ได้เห็นส่งผลกระทบกับความรู้สึกได้อีกครั้งจนสารคดีเรื่องนี้น่าจะเป็นสารคดีเกี่ยวกับเศษ9/11ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งที่ยังมีสารคดีสั้น18นาทีตามมาซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์และเก็บภาพเอาไว้9คนแรกซีเอลซอยภาพยนตร์ออน18/06/2112ฉากซิ่งที่ต้องจำจากหนังชุด Fast and Furious ชมได้ที่ History ChannelTURNING POINT Z9/11 AND THE WAR ON TERROR 2021ผู้กำกับไบรอันแนปเพนเบอร์เกอร์เบรียนแนปเพนเบอร์เกอร์ TURNING POINT Z9/11 AND THE WAR ON TERROR เครดิต Netflixสารคดีซีรีส์ที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อ1กันยายน2021ซึ่งเป็นการแกะรอยไปหาเรื่องราวที่เป็นจุดกำเนิดของเหตุการณ์เศษ9/11ตั้งแต่การเกิดขึ้นของกลุ่มอัลเคด้าในสงครามโซเวียตอัฟกันการก่อวินาศกรรมสหรัฐอเมริกาครั้งแรกๆของบินลาเดนที่สถานทูตเคนยาและแทนซาเนียที่เหมือนการลองมือก่อนถึงวันอันน่าตระหนกและเศร้าสลดที่ตามมาด้วยเรื่องราวอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางทหารการก่อการร้ายในอีกหลายครั้งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงจนเป็นสงครามกับการก่อการร้ายที่ไม่มีสมรภูมิที่แน่ชัดส่งผลกระทบไปยังผู้คนแทบทุกมุมโลกก็ว่าได้แม้ข้อมูลหรือมุมมองต่างๆส่วนใหญ่จะถูกบอกเล่ามาก่อนแต่สารคดีชุดนี้ก็คือการเก็บรวมสิ่งเหล่านั้นให้อยู่เป็นที่เป็นทางอยู่ในเรื่องราวเดียวกันชมได้ที่ Netflix เศษ9/11 Where Were You 2011ผู้กำกับอลิสันอาโกเศษ9/11 Where Were You เครดิต National Geographic สารคดีบอกเล่าชีวิตผู้คนธรรมดาที่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สะเทือนขวัญโดยไม่รับรู้ล่วงหน้าหรือไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้กับชีวิตมาก่อนรวมถึงไม่มีเวลาคิดรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยซ้ำโดยเป็นการตัดสินใจท่ามกลางการสูญเสียความตระหนกและความโกลาหลที่ผลลัพธ์ส่งผลกระทบทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นๆนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวในสารคดีเรื่องนี้ที่ยังพาไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในอีก10 ปีต่อมาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่ยังคงอยู่ความรู้สึกในวันนี้การดำเนินชีวิตที่ไม่ง่ายเลยกว่าจะกลับไปเป็นปกติรวมถึงต้องสร้างหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมขึ้นมาใหม่ชมได้ที่ Disney Plus Hotstar Disney+Hotstar ตัวอย่าง https://www.hotstar.com/th/911-where-were-you-trailer/12600581885โบนัสยังมีภาพยนตร์และหนังสารคดีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์เศษ9/11ที่น่าสนใจและน่าจะหามาชมเช่น12สตรองที่ว่าด้วยทหารสหรัฐอเมริกากลุ่มแรกที่บุกเข้าไปปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถานซึ่งหาชมได้ทาง Netflix และ iTunes Store แล้วแน่นอนว่าต้องมีหนังรางวัลออสการ์ Zero Dark Thirty ที่ว่าด้วยปฏิบัติการสังหารบินลาเดนของผู้กำกับแคทรีนบิเกโลทั้ง2เรื่องจะเน้นปฏิบัติการทางทหารหลังจากเหตุการณ์มากกว่าเรื่องผลกระทบต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องแล้วยังมีหนังปี2002 11/09/01 September 11งานรวมหนังสั้นความยาวเรื่องละ11นาทีของผู้กำกับ11คนที่มาเล่าเรื่องเศษ9/11ในมุมมองของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอเลฮันโดรกอนซาเลซอินาริตูชอนเพนหรือว่าเคนโรธ สำหรับสารคดียังมีเศษ9ส่วน11ที่ออกอากาศทางช่อง CBS เมื่อปี2002ของ2ผู้กำกับฝรั่งเศสที่พาไปพบกับ1ใน3คนแรกที่บันทึกภาพเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนตึกแฝดและเป็น1ในหนังที่บันทึกภาพความโกลาหลแรกที่เกิดขึ้นในวันนั้นส่วน Rebirth สารคดีของช่อง Hulu ในปี2011ก็พา5ชีวิตที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตลอดการจากวันนั้นโดยแสดงให้เห็นว่าความทุกข์และความเศร้าของพวกเขาเกิดขึ้นและเปลี่ยนไปยังไงล่าสุดยังมีสารคดีเรื่องใหม่ทาง National Geographic เรื่องเศษ9ส่วน11 One Day in America ให้ได้ติดตามกันซึ่งน่าจะชมได้ทาง Disney Plus Hotstar เร็วๆนี้อ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด